habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhageysanaysaan magaalada washington waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sanadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar kukay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska covid
shalay laba qof baa dhimatay maanta laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen waana dad aana garanayno midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado ilan waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo covid ahaayo inaan annagana aan korjoogno
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho
xaafadan deegaanke deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male andhaweyd waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maray masaajidka iyo looga goosho
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka niger sida uu maanta sheegay maamulka degmadu magaalooyinka otanguna karow iyo weliba dadokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigta ah u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto sida ay guddoomiyaha gobolka gaaw ku warantay guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka reuters soo daabacday ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowda yurub waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi dab maalmo ka holcayay dalka giriiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan ogosta 3-deedii tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo islamarkaana cirkii uu qiiqabsaday amar dadkaasi looga daadguraynayo jasiiradahaasi ayaa lasoo saaray axaddii kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi dad badan oo u dhow magaalada goves ayaa diiday amarka daadguraynta iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray sida ay sheegtay wakaaladda wararka reuters madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyey dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19aad laba shir oo caalami ah isla markaana is garab socdaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya wadanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xajoojyadii nabada isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay si fiditaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanka uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay waji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan fiid wanaagsan dhegaystayaal ka aad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington guddiga la socodka iyo waliba ka hortaga cudurka coronavirus ee maamulka Garissa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo waliba kuwa u dhimanaya xillihi la sheegay in kiisasku ay kordhayaan wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray
guddigan isku dhaafka ee ka kala socday wasaaradda caafimaadka laamaha amniga iyo weliba dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe culimadiinkuna ay qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka gayigan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortagi karo guddoomiye ku xigeenka Garissa County mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlaya kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County.
Shalay laba qof baa dhimatay, maanta laba qof baa dhimatay, oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayno. Mid kale qofka igu xanuunka lagu arko ha laga fogaado. Ilaa waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo COVID hayo inaan anagana aan kor joogno. COVID-ka qofka markuu dhaco isbitaal aan geyno dhaqaatiirta ha la xarbiyaan. Dhaqaatiirta joogaan waa dhaqaatiir Soomaali ah, Muslimiina walaale ah. Leen qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macna ay keenin mal in laga daba dhinto in doonto oo aaminsanahay dhimashada laanta ilaahay qoroon qofka dhimanay laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayana la jiraa
mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortagida cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka gayigan ku dhaqan ay raacaan taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka gayigan ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortagi karo cudurka coronavirus
hadda isbitaalada Garissa iyo kuwa sa counties kaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama uu qabin marka shacabka waxaan ku boorineynaa inay isbaaraan laakiin haddii ogaato covid ka haraka ogaato waxba laga qaban karaa laakiin hadda variant hadda socdo oo covid ka nooca hadda socdo waxaa way isla markii uu sanbabaha u tagi hadduu sambab ka tagana wax laga qaban karo masii jiraan badi marka intu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama hataa asoo iska caafimaadsan inay had iyo jeerba isbitaalka uu tago laysa soo baaro baaritaanka waxay kaga caawinaysaa igaad ogaato xaaladaada dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo
sheekh xasan cabdi gaabi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalkani kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortagi karana ay diinta islaamku shaacisay
cudurkoo la iska ilaaliyana waa diinteena kow waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd hadoo marka hore cudurka ka horta ilaahay qadarkiisa markuu qofku u imaado adiga laguma weydiinin laakiin qofka markuu caafimaadka caafimaadkiisa in la ilaaliyo oo ma aragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurka faraha badnaa ee la dhijiray daacuun cumwaas ee dhulka shaam ka dhacay taqriiban intaasoo carar ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah yaa ku dhimatay oo mucaad bin jabal uu ka mid yahay cubaydillah bin jaraax uu ka mid yahay raggaasaa daacuunka ku dhammaada karantayn bay diinteenna yay ka hadashay nabiga zabinkiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka la yiraah
sheekh xasan cabdi oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in guud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku hayo dadka gayigani ku dhaqan iyadoo culimadana uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso
waxaa la rabaa oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas ayada ah ilaahayna ay baryaan oo maartay masaajida ay imada Ilaahay ka bariyaan in cudurradan iyo khatarta Ilaahay naga dulqaado mid kale waxa weeyay in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa wax kamid ah nadaafad darida tiintana nadaafad ka dhasha inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray ee kamid tahay nadaafada diinteena ka hadlaysa
Cabdi Daqane governor ku xigeenka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ay isbitaalka ugu weyn gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan iyadoo maamulada Garissa Wajeer iyo Mandera horan lagu daleeceeyay in tiro aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la'aan xalad farax shire VOA Garissa
adiyo mahadsan yahay wariyaha Maxamed Faarax Shire haatan Mozambique ciidamada dalka Mozambique oo ay taageerayaan xugaga Rwanda ayaa xadii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mukibau Dabaray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga Mozambique ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada Rwanda ku qoreen Twitter-ka kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii Axad la wareegeen gacan ku haynta magaalada Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobay warbixinay arintaasi wakaaladda wararka AFP ka qortay
waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dawladda dekedda garoonka diyaaradaha isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ayuu yiri Colonel Umar Saranga afhayeenka wasaaradda difaaca oo uu warramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambique magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjirinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mosimbiwa de Braya waa halkii ugu dambeysay ay muqaawimada ku xoganayd waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wajiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afhayeenka ciidamada isku dhafka ah ciidamada Mozambik ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado halkaasi oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska Rwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambik toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadgureeyey ciidamadeeda iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambik inay dib u qabsadaan awaase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mosimbiwa de Braya ugu yaraan 800 oo kun oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka iyadoo in ka badan 3,100 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan islamarkaana ciidamada Mozambique iyo kuwa Rwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan ganacsiyadiina dib loo furo ayuu yiri Rafwinga ciidamada Rwanda ayaa 9-kii bishii July loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambique Filipe Nyusi waxaa toddobaadyo kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda wadamada deriska ah kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16 dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyay ee SADC ka tirsan oo ciidamo u dira waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii July South Africa ayaa iyana 28-kii July sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari maalin kadib Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah laakiin tababar siin doona gutooyin ka mid ah ciidamada lugta ee Mozambique midowga Yurub ayaa isna 12kii July si rasmi ah Mozambique uga hirgeliyay howlgal military si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihadiyinta. Portugiiska oo hore u soo gumaystay Mozambique ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambique, waxaana khubarada militaryga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kala bar howlgalka AU ee dalkaasi.
هذا يوم هاتسان يهي محمد بشير عبد الرحمن ونالا سعود سينا ييور بحين تي اي اي اف بي اي كاقر تي عيدا مدى ودن كان موزنبيق او تاقيرا كهلا يكوى الرغاندا او احادي شاقين اي لو وريقين مغالا دا موسنبواها اي دبرايا اي ودن كاسي اي يدو غاسكو هدن كاكوا magalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76 ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ahaa. Duqaa magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxay noo soo jeedinayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Khudbad uu ka jeediyay beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawe ku booriyay dawladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. Saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee bartanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyay maadada platiniumka, ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadka 2017-kii, kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay heysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiska laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2aad ee dunida ayaa ku riixaya Tokyo inaysan xooji karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala samayn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii August sanadkii 1945 ayuu Mareykanka bam ka samaysan nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horreeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhammaysay dagaalkii 2aad ee dunida.
Mahadsanid Nuur Bukhari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da oo aan toddobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999-kii. Waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo marka, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da-o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. markasta oo uu roob ka da-o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawdo qaawan oo biyo dhex maraya, kuwo meelo ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o a-da Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. wadada wareega calanka Amerika Soomaaliya.
halkan waa wadada Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aasaaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka da'ay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimadda Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira Ceelqalow dhibaato fara weyn oo aad u baahan. Marka dhibaatadaasna waxaan jecelnahay maadaama annahay darawaliinta wada bajaajka inaan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 21 Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho iyo wadada xiriirisa iskoyska Fagax iyo X Control Balcad, qaar ka mid a dadka degan xaafadaha ku dhow jidadku biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid a shacabka degan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka degan Ceelqalow.
Xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badana ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga way yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wadada gaar ahaan masaajidka go'doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buundo halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafada. Ha buundo yaro alwaxa laga dhistay meeshaan, alwaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweyd wadadan biyaha u bixinayna anta yidhaahdeen bay cagafcagafatan ku jabiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrinta laga qaban karo. Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idinla tahay in wax looga qaban laayaha dhibaatooyinkaana usoo noqnoqonayaan marka hore?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka, nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagal ah. Waxay lama tahay askariga wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad isa leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idin haysta waa loo heli karaa uu ku jiraa? Isa leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad bixiso xalka meesha laga dhaco
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro. Hadda Elbarka wadadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxay u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u kabanaysa, dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasoo u baahan in xal loo helo. Dowladda hoose ee xamarna waxaa horyaalla sida ay ula imaan lahayd balse xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid a darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed Bajaajley: roobka daay aaday noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaaladoo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno malahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naash oo laamigii aba gwaayba roobkii agooye biyihii masaajidanaan fadhiyaa waa hooyooyinka. Marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin, biyaha fadhiyo Fagax biyo la mari kara maaha, oo sidoo kale maaragta Fiisyooni biyaha waa fadhiyaan, oo Skool Buluusi gudaha waa fadhiyaan biyaha.
airport sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada meel biyo looga go'ay iyo meel maarataa murnaasho looga go'ay intaas magaaladii oo dhan buu intaas
abu kar xasan maxamed bajajley meel hadda oo la dhihi karo oo badbaado ma jirtaba saameynta kulli hadday jidcadataa hadday jid weyntahay wadooyinku way iska xiran yihiin meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin meeshii kale roob yaaji meel biyaa fariista meel lagu jibshay meelaha oo biyaha saameyan waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a dekedda hoosteeda meesha way saameeyeen ceelqalo way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid a iyadan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan ani hadda waa soo laabtay waxaa isoo celiyey wadadii meelna way ka jaban tahay meelna biyo uga jiro dakhataaku aan wada waa dejiyey
magacaygiisa waxaa cismaan maxamuud cumar waa biyo alka ka shaqeeya jirdiinka la xamarweyn xaafadii aan mar jirana biyaha fadhiista jidkiina waa la dhisa aa la yidhi marshbeeriga waa la dumiyey jidkii laada laba beri camal wax lama dhisin wixii baa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jirdiinka iyo kaxasan aan ka imaado ceella umadday fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihii ma dhex mari karaane waa baabuurka waa halaaba biyaha hadii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga laska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba hadii biyaha galaane saameyn nagu saas darteed nagu yeelata
iyo xamrweyne inaa roobabka da anaga waxaa noogu daran xeelgaab inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jabayaan meel la marmara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallah wadadii oo la mari karin oo xiriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo xiriiri badan casha wadda keliya furan oo xamrweyne u furan waa wadadaas wadada u furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo xamrweyne cele oo tagaysa saibiyaanak middaasna waxaa fadhiistaan fintoon ay fadhiistaan biyaha hadda laakiis waa laga dhuuqay
magacay waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkan xilligan da-ay aad iyo aad ay saameyn noogu yeesheen waayo wadooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saara wadooyinka canshuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudis waa lagu samayn karaa.
Marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka, wadooyinka go'an ee Muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada, sida uu barnaamijka ilayska v o da u sheegay Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Saameyn dhaqaale waa leeyihiin, taas la iskuma hayo. Mid waa directi, waa transportationka saameyna. Mid directina waxay si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka, si dadbanna waxay u saameynaya maciishada dadka. Masalan, aniga haddaan guriga kasoo tagaa magaalada soo aadaya, hal dolar iyo baraa ku imaan jiray. Maanta ugu dambeysay laba dolar iyo bar ilaa saddex dolaraa ku imaana, intoo kale loo ku dhaqanaa. Bajaajyadii waxay kasoo wareegayaan adiga saddex kilomitr oo loo baahnayn oo marka hore aan la mari jirin oo weli iina biyo yaryaaliyin laakiin ay dhaanto sii weyneedoo aan mari jirnay. Mootooyin badan oo halkii biyo ku dhex gadoomeen ama matoorkooda waa gaaban yahay, biyona waa badan yihiin, matoorada wax ka gaareen. Mid kasta isleer baaltigey ama garaashkey iyada kharash badan ayaa ku baxaayo. Meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah, labada dhinac waxaa ku safan dukaaban iyo makhaayado. Qaarkood afar baale shan baale lama furin, waa xiran yihiin. dadkii raashiin ka qaadan jira oo kayatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqayn jiray ma imaan karaan. Qofkii lahayna wuxuu ogyahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkaday taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisii taageen. Businesskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas. Suuqyada qaar matalan suuqa Madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan ka soo qaataa, kadib waa suuqa Madiina la keenaa. Tusaale ahaan hadaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay wadada zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale oo la xaray u gaabnayd kulligeed biyaa xaray rajabale laba usbuuxa lasoo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caayadalaaba arkay qaarkood. Marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afkuya aada uu raaco oo Madiina kor ka soo galo. Laga yaaba checkboat meelahaas in lacag looga qaado intra kiridi baabuurka marka bakaaraha kaana soo qaada ee suuqa kuwageynayay lacagu ku dara lacagta aad ku dart ku dara kiradaasna alaabta waday dadka iibsanaya ee kore. Marka inka aada ugu tala gashay biilka maanta haddii aada cidda ugu tala gashay shan dolar, lix dolar, toban dolar ka soo qaad, waa inaad laba dolar ku dart ama hal dolar ama nus dolar waa inaad ku dartid itemki. ku qiimaada khudaarta ee gobolada ama geedka gobolada iyo beeraha marka laga soo tago ku magaalada yimaado suuqa bedeli kariyo suuq ka banaanka waa inuu istaago halkaas gaari xamaali iyo gaari gacan wax laga soo qaado oo meelo luuqluuqa laga soo maro suuqa la keeno qofku marka cost kastoo ku kordho ama kharash kastoo uu galo oo zaa'ida wuxuu usoo gudbinaa dadkii
dhaqaalaha oo keliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay Dr. Yaasiin Axmed Nuur hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
ka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan qodobadaas ku maqli doontaan waxa kamida waraysi ku saabsan dhalinyarada iyo taariikhda waxa kaloo maqli doontaan xogtada ka shaqaysata dhismaha ee ku nool xiriyaha qaxootiga dadab oo shaqo yari soo food saartay ciyaarihii iyo kalmihii sahayaan barnaamijkeena ka marnay aynu ku horeynay Aadan Maxamed Cabdi waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Boosaaso waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada uu kala kulmay safar halis badan oo uu ku tagay dalka Saudi Arabia halkaas oo uu ka qabtay shaqooyin adag wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa kula kulantay magaalada Boosaaso
magacaygu waa Aadan Maxamed Cabdi jooga magaalada Boosaaso
Aadan meeqa sano jirtaa
waxaan jiraa 32 sano
waa gartay bal dhinaca waxbarashada xagee ka gaartay
dhinaca waxbarashada aan gaaray sagaalaad markii dambena waxaan isku day inaan tahriibo oo saaray wadan Sacuudi inaan tahriibo
waa gartay
waan tahriibay oo halka Jabuuti baan maray waxaan tagay Yemen
waa
Yemen baan ka sii baxay 2007
waa
baan ka tahriibay Yemen baan tagay Yemen haddaan tagayna waxaan u sii gudbay Sacuudiga Saudiga markaan tagay adu waxaan ku noolaa 5 sano nolosheedu waxa ugu taariikhda badnaa ee Soomaaliya horta waxay ugu soo maray majira laakiin Saudiga taariikh badan ugu soo martay
waa gartay maxaa ka soo maray
waxay ugu soo maray in shaqadii adiga aad shaqeyso ninka carabka uu shaqeysay waxa uu kugu dayay lacagtaadii markii inuu ku mataqana bilna ku dhaho is ee 2 bilood iyo isku gaarsiyo oo adiga marka aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aad qaadan lahayd uu ku dhaho mataqana ii sheegay dilba uu ku siiyo bishii kale tan uu kugu boodaba
naga sanayaa Saudi uu ku soo waxaan ka shaqeyn jirtay
wallahi aadi muddo sanad aan ka shaqeynaa horta buuraha ee waxaan ka shaqeynayaa arimaan raaci jiray markii dambe magaalada Jidda uu wareegtay Jiddana waxaan ka shaqeyn jiray shirkad aan shaqeyn jiray shirkad ee kuwa sanaciyaashi ee ka shaqeeya wax soo saarka ee sida buskudka ama caanaha oo kale iyo ama oomada oo kale iyo soo saara ama kuwa mataqaana ee ciyaalada aan cunaan oo yiraahdaan bataatiska ama gambaniga ay u qaanaan waxa shaqeyn jiray
oo isku xamka soo gartay muddo iyo halka ka shaqeynaysay
wallahi lacagta lagu qaato iska yartahay meesha lacagta lagu qaato waa adiga 1500 riyal ay u dhigantaa adigu lacag adiga 300 doolar meelaha u dhigantaa waxa kugu baxay kiro waxa kugu baxay ii sheeg koronto marka waxay noqonaysaa marka wax yar baa kugu soo harayo cid biilkii oo 100 doolar oo kale taba waxa u soo direysaa reer inta kale adiga kugu dhamaanaysaa ma
adiga go'aansaday inaad Saudiiga dib ugu soo noqoto mise waa lagu soo tarxiil
wallahi wax soo saarkayga markuu yaryahay oo anigu wax soo saari karaan arkay ma waxaan go'aansaday inaan ma kasoo laabtaba imaadaba waxaan kasoo laabtay waxa imaaday magaalada Muqdisho waan fahmi waayay macnaheedii iyo dadka shaqooyinkii baan fahmi waayay saan ula qabsado waa ka soo tagay waxaan soo galay Budleyn aan soo galay Budleyn Boosaaso aamid maasha Allah Boosaaso hadda ku noolayaan joogaa in kana shaqeeyaan
maxaad ku shaqeysataa hadda xirfadda ku shaqeysataa maxay tahay
xirfaddan ku shaqeeyay waxay tahay dhismaha saan ka shaqeeyaa muddo adigu sanad ilaa ka shaqeyn jiray kuuli ahaa laakiin haddeertaan waan ka baxay waxaan ahay inaan mataqaana macalin oo gacantiis ku shaqeysanahay mutaleelka iyo waan dhigaa iyo ii sheegay bulkeetiga waan dhisaa laboratoriyada oo kale waan qabtaa maasha Allah hadduu waxaan noqday qof mataqaana dimaantii lacag fiican ku tashto wax fiican ku fikiro noloshiisa iyo reerkiisa iyo inuu wax ka qabsado حرور بأي جوكس ما شاء الله يا استح بأي جوكس
تهريبتي وحبا كارفي عنا تدلك هذا هو يو ودخلك وقف لنك هش
ها ها تهريبتي ما قفك مركي تهريب لو قفك واجعلي هاي لأنه هو وده ماذا سجلا وكا سجلا لكن مركا لكن تقتو درين تو إنا كسو ساري كرين بعد درين ما يساينو لكا وكوكو نكسيني نطقانا دي عرفت يوح إنا الله سبب حضو شغيساتو سخوضا يدو إنا الله حبرتو فهنتو قاب كل شيء رئيسنا يود أن يصير على قصة بحصولنا فهمت.
هذا نومتي لا دنا يعرف ربنا وتعريف دب قصة نقطي وهذا جذها صومالية كش قصة.
واجرنا بقول كيف سديت من ذيك راح حدث كده دنا يعرف هو يفهمين هو يفهم سني يعني سوالفتان ودن كذك سوالفتان نوعية صومالي هذا لغة شقيسة أما فرصة ما ذهن نقطة أما وين كرتدي سو حلوس وبحلا أما بيرها نقطة أما حوله كلها نقطة. ninka waa dareemaya inuu soo wadan dadeed ee asal ahayn ee nafacaad fiican ee lagu gumaysanayo ee waxa arkaysaa hadda ee wadanka Saudi waxaan ku soo arkay muwaadinka Saudi wuxuu ku shaqeeyaa 6 saac buu shaqeeyaa ninka ajaanib wuxuu shaqeeyaa 12 saac buu shaqeeyaa adigu hadda wadankaaga baa joogtaa dadkaaga baa la hadlaysaa ya Soomaali baa isku hadlaysaa waa farxad baa ku nooshay waa heshana waa iska barakeysanaysaa umada qanaada Ilaahay baa izaqana bixiya markii ina wadankaaga aaminto dhulkaaga aad joogto oo aad مسكحة هذا موجسة وفي عنتها
مركا عادن وهذا محاد كهميسة دلك خصوصا نقطتي معالن دسمة نقطتي محاد مستقبل كهذا كهميسة إن النقط
إن شاء الله وإن شاء الله هاي إن مستقبل كي خير سريع في الجارو هذا شغل أنا كجرو الله شغل هذا ما تقعد دقف كبني عادن كأقلم تنامان لكن وحرجينا يا إن كسي بحو إن كسي بدبو أولك لا يشقوين بدن يو حد بدن إن سمسكو ورجع rajawan la yaa insha Allah waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro aan ka sii gudbo si aan ku sameysan lahaa nolol ka sii fiican aan ku rajaynayaa insha Allah sanada hadan bina ka baxaan rajaynayaa inuu ilaahay
gaanti barfa ina gasho waxbarashada dib ugu noqonaysa maxaa qorsheysaa
hadda qorsheeyay wuxuu yahay in aan sameeyo gaar inaan gato aan ku shaqeysto
oo darawal noqoto
darawal aan noqdo de wax badan ba rajaynayaa deertaan niyadiisa ku jiro
كاسين وحو أها آذن محمد عبدي أو الرميي وريه بيوي فاضو مياسين جامع مركنا دي السيالة دي أين كورنا السنو دين عكالما هيسا وحن دين سوقبنا يعود كفنانة داكين جامع
I'm not a bother.
barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada murqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi soo food saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama cabdisalaam salas.
anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer ayaan ka kala dhalay, oo shaqada murqmaalkale aan u xamaala jiray oon ku biili jiray. walaaca aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan.
qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho murqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufka qoysaskooda. waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadleyda ku shaqaysa dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadyadii tagay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geediya la geliyey kumanaanka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisho qalabka dhismaha iyo xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xeryaha.
aniga magacayga waxaa lahaa cabdillaahi yuusuf axmed, ku nool xalada dhagaxley, waxaan ka ganacsadaa alaabtan hardwareka loo yaqaano alwaaxa noocyadiisa kala duwan, jiingada iyadana noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, adi qalabkooda ayu nooc ayaan gadaa aniga. walaal isbeddel weyn baa nagu dhacay intii hadda warka ka soo yeedhay dowladda Kenya. bishii hore ee bishii afraad 2022 inta ka dambeysay anaga isbeddel baa nagu dhacay, ganacsiga anada hoos ayuu u dhacay. alxamdulillah waa hor waan fiicnay, ganacsiga noo socday, qaxootigu dhisma ka socday, waayahan dambe qaxootigu aad buu dhismahay, dadku iska degeen marka. laakiin intii warka ka soo yeedhay dowladda Kenya anaga dhismahana aad ba hoos ugu dhacay, wax naga gadan male, wixii aan rari jirnay gawaari baan rari jirnay, karetooyin baan rari jirnay, maanta alaab jaam bay ahaan jirta meeshu, maanta intaas gaari aan alaab raas saari jirnay, wixii ma jiro, iska soo kalaana waa iska fadhinaa gobolka noogu dhaco biilkan hadda yaallaha ku raadinaa. waxaan ka soo adeegnaa niman hindi ah oo harweeye waaweyn Nairobi ku leh, waxay igu maqaalaha nimankii laftoodii inay saameysay arrintan alaabtii aan ka soo qaadan jirnay. maalinta qaxootiga wax soo geli jirtay ilaa 10 gaari soo geli jirtay, ganacsi walaal aad baa hoos ugu dhacay anaga ganacsiganadi
tan markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xariyaha waxa hoos u dhacay ganacsiga qaxootiga iyadoo arintaasi si weyn u saameysay qoysaska danyarta ee sida maalinlaha uga xamaashay suuqada xariyaha iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga xilligan wajahayaan shaqal aan walwal badan ku abuurtay
aniga oo ah magaciiga Hussein Hassan Haji oo ma aragtay ka shaqeysto daaray damer sida loo yaqaan karitooyinka sida haddii aad la socotiin waad maqasheen waxyaalaha ma aragtay na soo sameeyay oo xarooyinka ka jiro ay tahay ma aragtay sida ma aragtay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto hadda ma aragtay shaqooyinkii wixii aan ka shaqeyn jirnay si qof wax iibsaday ayaan wax ka sii rajaynaynay hadda hadee wax walba nin walba dhigata tag iyo waxyaalo fara badan ayaa iska jiro nin wax iibsanaya aysan jirin haddii marka ilaa warqa waqtiga ilaa intuu u dhaxayso horaan wax maalin baa la heli jiray maalin waxba la weyn jiray hadda hadee sidii warka uu soo baxay intuu u dhaxayso waxba waa la leeyahay marka deemaarta arrimooyinkaas ayaa maartay na soo saameeyay
waa tahay xusuusna ilaa imisa caruur ah ayaad aabo u tahay oo saak u soo shaqadeedtay
shan caruur ayaan aabo u ahay wakaas waa hadda muddooyin maartay waxba hadda cidii limaanan tagin hadda xaaladeen waa halkaas ayay ku sugan yihiin shaqada si gaar ah ayay noo taabatay maartay nin walba hadda nin wax ka sugayo ninkii wax gato u sii qaad meelba wax laga heli jiray hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la leeyahay eber kusoo bax eber ku sii laabo ayaanu taagannay
marka waran hululka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin qotol daruuriga inaadoo waxbuudina ku laabato dareenkaas ka waran
lay dareenka waa wax aad looga xumaado ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay annagiina hadde hakad ma cidi naguma geli karo waayo gurudoon baan haddii lasoo helan waa keyr haddii lasoo waayana waa la midkii leen wax adiga aad maartay meel dhigatay maysan jirin
magacaygu waxa waaye sungaaw salaamaan ibraahim cabsalaano aad u mahadsan tahay murqmaalan ahayn xoogaanaa xamaaladeenay dadka oo soomaali burburkii un soo koro unbaan ahayn oo waxaan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn marka xoogayna unbaan ayaan isiga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay geediga haddii la sheegana shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanayna oo fuundinimada ahayd oo dhan anaga istaagtay meel aan tare ka soo gadinaan la'aanahay guryahan si jeexnaa
waayahay gaabow imise caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolanaysay
anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay 18 cunugna waa ii joogtaa oo labada reer aan kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh wax maala jiray oon ku biili jiray walaaca aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan kasoo celiyo ciday iska joogaan halihii oon awooda oo labadataa oo labada cunugii tan oo halkoo cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta dhibkaasaad nagu weyn oo nahaasa haddana meesha waan naga sii raran leeyahay dhibka nahaasa waa dhibkaas
haddaba sababta hagadka gelisay dhismooyinkii xeryaha ka socon jiray ayaa se lagu sheegay dibucelinta qaxootiga ay horaan u shaaciyeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya.
Dadka markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xageeda deeqda qof walba qaafkeed waxu balan garaysaa dhanin intaasoo sanawad iskaga ganacsanhaye oon qorshe aan waxba qorshaysnayn oon meel kale guri kale ahayn marka dadku waagaa ku bariyay marka walaac maxaa arkay in la xaalad dhan ma seexanin waan walaacsanahay meeshan aad ilaahay meeshan ganacsan lahay kuwa meesha dadku halkan iska fahmeen bulshada isfahantay na walba iska ganacsanahay ord biilkii susaa lahayay nabadgelya la iska joogay lakiin hadaa la guur haddii la dhaho way aada cardu adag tahay
xeryaha dhadhaab waxaa ku nool qaxooti ka badan 200 kun oo ka soo jeeda dalal kala duwan oo afrikaan ah inkastoo tirada ugu badanayiin soomaali ka soo carartay colaadaha aan weli xalka loo helin ee ka taagan soomaaliya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad buu umahadsan yahay cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka faransiiska ee League One oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lille-na ay barbara gashay kooxda Lille oo horyaalka faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxay sala dhaaf waayeen kooxda kale ee Metz kooxda Baqse ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lens iyo Rennes na hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Clermont waxa ay 2-2 uga badisay kooxda Bordeaux. Nice iyo Rennes oo wada ciyaarayna Ebre isla dhaaf waayeen, halka Lorente ee Saint-Étienne na ay barbara hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-2 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii la soo dhaafay iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympic Lyon oo ka tagay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbaray 3-0 waayeen kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka taga ee Lionel Messi. Paris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 million oo euro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen siixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tagay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 2.4 million oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kala ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaalaysa sidii ay ku heli lahaayeen siixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 17 kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. 23 jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay 17 gool 8 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 million oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 73 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Samakaab aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Thank you.
Wamida do dalato, fati kubu.